je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ušli smo u novu 2015. godinu i započet ćemo je pozitivnim pričama koje su tokom godine za nama pokazale da i u zlim vremenima dobro ima svoje mjesto. U narednih pola sata možete čuti. Sjećate li se ratnih dogodovština kojima se i danas smijete?
Ja sam Aneksa, ona Senki Cvile i ona trči pored mene i to je stvarno ono, koliko mogu na biciklu polako vozim, ona trčkara kad nas sretnu, crko se osmijeha svijet.
Šta su značila pisma Crvenog krsta koja su tokom rata često bila jedina komunikacija s najdražima?
To je značilo sve. Značilo je da si ti živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
Kako je voda tokom majskih poplava, zahvaljujući sportistima, izbrisala granice i u glavama ljudi.
To je nešto što više nema veze apsolutno, ni sa čim sem samo i isključivo sa jednom humanošću, sa gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Danas kad se snaga automobila mjeri stotinama konja, zvuči nevjerovatno da vas do posla vozi ono s jednim, ustopanim ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako izgleda kad umjesto pileta sa fotografije u kuharu jednog dana dobijete pravo? Je li moguće da gospođa od 40 kg pronese kroz Butmirski tunel ruksak teži od nje? Ovo su tek neka od sjećanja na najsmješnije ratne dogodovštine koje, mada u domenu crnog humora, i danas natjeraju na smijeh. Marija Arnautović donosi priču o situacijama koje su građanima Sarajeva u ratu spasile duh.
1460 dana najduže opsade u modernoj istoriji Sarajlije pamte po stalnom granatiranju, desetinama mrtvih svakog dana, životu bez vode i struje, ali i po humoru koji ih je, kažu, održavao u životu. 20 godina kasnije rađe se sjećaju smiješnih situacija kojima su svjedočili u ratnom Sarajevu. Kako je većina tada bila gladna, možda najbolje svjedoče priče tada djece, danas odraslih ljudi.
Mi smo u ratu, brat i ja, jednom našli kuhar neki veliki koji imao predobre fotografije hrane i otvorok. Na sredini je bilo pile. I tako smo mi to znali pile mirisati, govori kako dobro mirši. I onda kad jednom otac donio pile kući, ja sam došao i rekao, aj vidi ima krila, tad se moja mama rasplakala.
Bez obzira na suze, ovim se ratnim anegdotama danas svi u porodici smiju. I jednoj drugoj i tada tužnoj priči, jedna sarajevska porodica danas se često smije. Dan nakon što im je granata srušila stan, majka se vraća sa posla i usput svrati da donese vodu.
Viče policija, skloni se, snajperi, skloni se. Ja ga pozdravljam, kažem, nisam luda, ali mi je sve dosadilo. Hoću da me snajper ubije, nosim ja dva kanistera vode. Snajper je probušio mi kanister, kad mi je istekla voda, ja sam zaplakala i sklonila se. Rasplakala sam se zbog vode, zašto je mi probušio kanister, a nije mene ubio, jer ja sam htjela ili u bolnicu da se odmorim ili da umrem.
Prijateljice Tanje i Ehlimana su se, kažu, i u ratu smijehom branile od strahota koje su ih okruživale. Obje zaposlenice tadašnje fabrike čokolade Zora morale su svakoga dana ići na posao, što je u to vrijeme bez tramvaja, trolejbusa ili automobila i u stalnu prijetnju snajpera bio poduhvat. Tanje je ipak bilo malo lakše doći do posla, no njih dvije se nisu razdvajale.
Pošto sam ja znala voziti bicikl, meni direktor kupio bicikl i sad idemo zajedno. Ja sam Aneksa, ona Senki Cvile i ona trči pored mene i to je stvarno, ono, koliko mogu na biciklu polako vozim, ona trčkara kad nas sretnu, crko se osmijeha svijet.
Drugi put su zajedno kroz čuveni sarajevski tunel išli po paket hrane koji je stigao za Ehlimanu.
Problem je pravila dalmatinska pršta koju je moja majka preko radio amatera poručila od sestre, jer je smatrala da moj djeci treba nešto masnije da pojedu, jer je u Sarajevu manjkalo ulja, tako to svi dobro znamo. Ja pršutu stavim u ruksak, ali onaj i sve one druge stvari, ali onaj gornji dio noge viri iz ruksaka. Jedva ja prođem kroz taj tunel, zavaljuje mene ruksak, ja padam, posrčem, podižem se, ali nosi me želja, ja nosim djeci. Prođemo kroz tunel i na izlasku iz tunela vojnici su znali pretresati stvari jer se svašta prenosilo u to vrijeme. Moj ruksak nije pretresao, nego me je pitao, a šta ti to viri iz ruksaka, ja njemu noga, a on čija noga, ja onako umorna, nervozna, slomljena, kažem, pa svinjska noga nije valjda moja. I ako mi je ne daš da iznesem, hapsi mene, a nogu pusti, nek ide s mojom prijateljicom Tanjom.
A kada bi im pobjegao kombi kojem su se morale vratiti kući, znale su i zapjevati.
Kolegica nam se udavala i sad mi se vraćali, a popili smo po jednu čašu one rakije od riže, što su dali mi vino od riže, kako se zvalo, ali to je bilo dovoljno da nas uhvati. Sad mi stojimo ispred ove bolnice, danas Naka se zove. I sad čekamo, hoće li nam ko stat, ma neće niko ni najća kamoli stat. I mi onako još raspoloženi sa te svadbe i ja i Hrmana počnemo pjevati one stare gradske. I još je tu bilo nekih ljudi, jedna doktorca iz te bolnice, dođe i pridruži nam se. Dođe još neki gospodin, hele mi pjevamo sred ulice, ono zastajkuje svijet, neko se pridružuje, neko se smije, neko nešto dobacije.
20 godina kasnije jedna i druga vjeruju da su im humor, smijeh i pozitivna energija pomogli da preguraju teške ratne dane. Najprije Tatjana Lukić.
Bili smo puni nade i puni neke vjere i činili smo sve da ta duhovitost i to sve davala nam je snagu da izađemo, da idemo na posao.
Zatim je Hlimana Šačić.
Pa da nije bilo tog duha, pa ja ne znam, mislim, stvarno, ili bi čovjek poludio, ili, mislim, ne bi se izdržalo. A ja mislim da je 90% ljudi u Sarajevu držao baš taj duh. Od žalostnih stvari smo nastojali napraviti nekakav geg da se nasmijemo, da eto tako, da to prebrodimo što lakše.
Brojni filmovi i videoklipovi bilježe situacije u kojima su se Sarajlije smijele nevolji koja ih je zatekla potpuno nespremne, no jedna od tih situacija zabilježena u filmu Nihada i Seada Kreševljakovića Sjećaš li se Sarajeva, danas se često pominje kada se govori o ratu. Scena je snimljena u stanu koji je pogodila granata.
Namića, nemoj, ne, a? Namića, ne daj.
Dobro je, kreće,
Namića.
Dobro
je. Namića.
Još da malo razvadu,
Namića, dragi. Još je
dobro.
Neka bogati što će prepadnu u tata.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
90. godine prošlog vijeka razdvojile su brojne bračne partnere, prekinule veze, rodbinske i prijateljske, a poštanski saobraćaj bio je prekinut. Jedini vid komunikacije bile su poruke koje su pisane putem Crvenog krsta. Putem njih ljudi su saznavali šta se dešavalo u životima njihovih najbližih, a bilo je tu i smiješnih poruka koje je nedavno objavio Crveni krst. O tome šta su ljudi jedni drugima pisali i kako danas gledaju na te dane, više u prilogu Mirne Sadiković.
Potvrda da su najdraži živi, da misle na nas i nada da će ta turobna i strašna vremena jednom proći, to su značila pisma slana preko Crvenog krsta. Ponekad svjetna, ponekad tužna, bila su gledajući iz današnje perspektive pomalo i komična, no uvijek su čekana s nestrpljenjem. U podijeljenom Mostaru bila su jedina šansa da se dobije informacija s one strane. Priča Tina.
Tokom rata moja porodica i ja smo ostali u takozvanom zapadnom dijelu grada Mostara, dok je većina moje rodbine, prijatelja, pa eto i momak, ostali su u istočnom dijelu grada. Mi smo pisali svakodnevne poruke, su dolazile možda jednom u desetak dana, jer barem na početku te poruke su bile onako čitane od strane, pretpostavljam, obe vojne informacije, da se ne bi odavale kakve tajne i tome slično, i znam da smo mi često dobijali iskrižane crnim mastilom, tako ako ono, pokušavali, pročitamo što se tamo pisalo. Ono što je meni bilo značajno, kad sam dobila poruku u kojoj me pitaju ako nam treba hrana ili nešto, da im javimo da će nam oni poslati. To je ovako teško shvatiti zato što u tom trenutku taj istočni dio grada je bio apsolutno zatvoren.
U potpuno izolovanoj Srebrenici bila su jedini tračak svjetlosti, kaže Amir.
Tako da smo mi vezu sa svojim najmilijim izvan zaštićene zone Srebrenice održavali putem poruka Crvenog krsta, koje su bile u početku najznačajniji vid komunikacije sa našim najmilijim.
Šefke tu je porodica bila u žepi. Jedino su na ovaj način, kaže, mogli javiti da su živi.
Pa to je značilo sve. Značilo je da si ti živ, da si zdrav.
Hanija i danas čuva te poruke kao vrijednu uspomenu.
I kad god se sjetim, a vrlo često se sjetim svoga oca i svoga brata, te poruke pročitam i imam osjećaj kao da s njima pričam, kao da su živi još uvijek.
Tuzlanka Sanela, koja danas živi u Beču, prisjeća se kako su putem Crvenog krsta kontaktirali s rodbinom u Bijeljini.
Moja majka Rahmetli je živjela u tom periodu u Bijeljini, pripadala je Srpskoj republici, pa kao muslimanka nije imala pravo ni da se javi ponekad preko radio amatera. Zahvaljujući Crvenom krstu imali smo komunikaciju s njom, nažalost nismo se putovala i po 8 mjeseci, ali bilo je važno da čujemo da je živa, zdrava. To pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
Milenku iz Sarajeva ovaj vid komunikacije bio je jedini kontakt s roditeljima koji su tokom rata živjeli u Vogošći. 15 minuta autom, a nepremostiva daljina tokom rata i barikada.
I onda u neka doba dolazi prva poruka Crvenog križa. Bila je vrlo kratka, moj otac je napisao, moja kćerka, supruga i ja počnemo čitati. I onda na kraju toga nismo znali, bili su smijali, naravno prije svega bila je radost zbog kontakta, ali tipična ona muška poruka. Moj otac je ovako pisao: dragi naši, Majda je sve bolje, već mi može zgotoviti ručak. Mi tada nismo znali šta je bilo sa mojom majkom, ona je u stvari bila toliko oslabila da je pala u parku i na travi je slomila kuk. I kasnije kada smo se sastali, kad se sve dobro završilo i kada smo pričali oko toga, zaista smo se mnogo puta smijali.
A preko Crvenog križa ponekad se tražila i ljubav, priča Dijana.
Ja sam putem Crvenog krsta tražila mladića s kojim sam se zabavljala prije rata i gdje nas je rat rastavio, s obzirom da je živio u Mostaru, da apsolutno kako je počeo rat godinu dana nisam imala nikakve vijesti o njemu. I onda sam putem Crvenog krsta tražila mladića. Imala sam sreću da jedna časna sestra koja je stanovala vrlo blizu nas, ona je išla direktno u Crveni krst. Poslala sam poruku, poslije 3-4 mjeseca stigla je poruka Crvenog krsta. Ali vjerovali li ne, ja sam samo stavila ime i prezime te osobe koju sam ja tražila. I da ja nisam vidjela njegov rukopis na toj poruci, ja ne bi vjerovala da je to njegova poruka. Ali kad sam vidjela taj rukopis, onda mi je zaista bilo jasno. U najmanju ruku, dobiti poruku Crvenog krsta značilo je kao dobiti paket.
Pisma su bila ona kratka, jednostavna, šaljiva, slikovita, pomalo i komična, ipak bila puna emocija i sjete. I što je možda najvažnije, stidljive nade da će to vrijeme jednom postati juče i da će svjedočiti o umijeću preživljavanja u preteškim vremenima. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Slijedi priča o prijateljstvu kojim ni rat nije mogao ništa. U selima Bukve i Miljanovići žive Mohamed Bukve i Jovan Jovanović, čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini. Prijeratni prijatelji 1992. godine otišli su na suprotne strane. U ratu su vojske za koje su ratovali uništile njihova sela, a nakon rata ponovo su se sreli i u šatoru čekali donatore da obnove spaljene kuće. Kako su uspjeli i šta su usput naučili, ispričat će nam Alen Bajramović.
Miljanovići i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajnića. 90. godina za tada mladiće Jovana i Muhameda nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na Bajrame. Dolazilo se na sjela, na svadbe, ženitbe, ispraćaje u vojsku.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo, čvrste veze između komšija, Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, preko televizija smo i radija slušali te dnevnike gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kafiću, jer mi smo odlazili, ta omladna zajednički izlazili kako u Čajniću, tako i u Goražde u kafiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kafiću u Čajniću, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je veoma teških trenutaka, sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucanja između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ovaj, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našega prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači ono što je bilo, svjesni smo jedan i drugi da mi nismo ni uzrok ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu.
Međunarodna zajednica isto nije vjerovala. Ona je mislila da je to neka kamuflaža, neka namještaj kada bi mi iskoristili donatore samo da napravimo kuće, da izvučemo neka sredstva, jer su oni pokušavali da nam daju pojedinačno humanitarne, da nam nude evo Bošnjacima, nemoj Srbima, evo Srbima, nemoj Bošnjacima. Kad su vidjeli da im to ne pali, da smo mi to dijelili zajednički, onda su prihvatili nas da smo mi normalno kao građani, kao komšije prijašnji počeli da živimo.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Rat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe ni druge iskušenja, da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofer i krenuo negdje gdje je mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Nažalost, politička situacija još podirkiva tu nacionalnu strepnju i pominjemo se u ta neka tri plemena, bošnjačko, srpsko i hrvatsko, što nije dobro. Ako bude privreda krenula, taj plan politički će propasti bilo s čije strane, da razvoji te obične ljude. Nas interesuje posao da radimo, da zaradimo, da nam porodice žive i da od svog grada živimo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon katastrofalne poplave koja je poharala Doboj, svojim komšijama u ovom gradu prvi su u pomoć priskočili građani susjednih opština Tešanj i Usora. Dobojlijama su u najkritičnijim momentima u spašavanju ugroženih pomagali i rafteri iz Bihaća i građani Sarajeva, koji su dovezli vodu i hranu kao i mnogi drugi stanovnici Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, ovo je priča o međukomšijskoj solidarnosti na području Doboja, Usora i Tešnja, između kojih su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile uspostavljene ratne linije razdvajanja, a prenos je Arnes Grbešić.
Privrednik iz Tešnja Izudin Ahmetlić prvi je upozorio nadležne u Doboju na nadolazeću katastrofu kada je u povratku iz Sarajeva prema Tešnju vidio nivo rijeke Bosne.
Ja sam reagovao istog trenutka, nazvao sam sve moje direktore, tražio opštu mobilizaciju firmi s namjerom da se zaštiti ono što se može zaštiti dok plavni val ne dođe. Poslije toga sam nazvao i načelnika Doboja, Oprena Petrovića, i prenio mu šta je u pitanju, šta se dešava i šta prema Doboju, u stvari prema ovom dijelu, ide.
Građevinske mašine ovog poduzetnika bile su angažovane i tokom izgradnje odbrambenog nasipa na rijeci Bosni, a nakon povlačenja vode u raščišćavanju puta ka Doboju.
Jedan od mojih braća je bio na jednoj mašini, na drugoj su bila dva mašiniste, drugi, i oni su krenuli u stvari u probijanje. Svo vrijeme sam bio s njima dok nismo probili potpuno izlaz, dok se nije moglo doći u Doboj.
Hasan Ahmetić kaže da je u tim trenucima bilo važno samo pomoći komšijama.
U tom momentu je trebalo izaći susret svakom, nevezano gdje je, ko je i šta je. U tom velikom valu vode vjeruju da je bilo samo spasi živu glavu. Materijalna sredstva se nisu ugledala. Što god moglo, je grupacija uradila sa svoje strane što tiče materijalne, moralne podrške.
Iz Tešnja su u Dobojsku bolnicu nakon što su ogromne količine vode potopile ovaj grad dopremljeni hljeb i pitka voda. Istovremeno Tešnjaci su pomagali ugroženom stanovništvu u Maglaju te u opštini Dobojug. Radio antena iz tešnjanskog naselja Jelah odigrao je veliku ulogu u uspostavljanju pokidanih veza. Uključila se i tešnjanska bolnica. U toj zdravstvenoj ustanovi koja je formirana tokom rata u Bosni i Hercegovini, na hemodijalizu su primljeni svi pacijenti iz Doboja, govori direktor opšte bolnice Tešanj Rifat Sedinović.
Prvi upit je bio šta sa dijaliznim bolesnicima koji su morali biti evakuirani iz dijaliznog centra koji je potopljen. Mi smo rekli da smo u stanju prihvatiti sve ljude koji trebaju dijalizu. Siguran sam da se desilo slično u Tešnju, da bi Dobojska bolnica odradila to isto i za nas u Tešnju, bez obzira što je rat bio prije 20 godina.
Doktor Sedinović dodaje da su uposlenici tešanske bolnice također bili na raspolaganju stanovnicima poplavljenih Maglaja i Domaljevca.
Neki ljudi su postavljali pitanje i neke stručne službe su analizirale potrebu postojanja tešanske bolnice pa su ju osporavali. Međutim, danas je svima jasno da je ova bolnica od strateškog interesa za sjevernu Bosnu.
Kolegama u Doboju pomogli su i članovi Tešanskog crvenog krsta, o čemu sekretar ove organizacije u Doboju Mihajlo Arsenić kaže.
Prva humanitarna pomoć je došla u Doboju, došla je Tešnja i ja se zahvaljujem građanima Tešnja, zahvaljujem se emiru, sekretarici crvenog krsta u Tešnju. Tako i trebamo biti solidarni, trebamo se manj više politike, znači daj da se pomaže, da budemo humani ljudi, da pomognemo najugroženijima bez obzira gdje, koje mjesto, koje nacije, koje boje i rase. I više ne znam kako bi rekao to.
Na terenu u Doboju bili su i tešanski vatrogasci, govori Senada Ličević.
Ovdje smo došli kolegama pomoć u čišćenju, isklanjanju, rasklanjanju ove nesreće i pa smo eto pritekli ime malo iz tešanskog DVD-a, pomoć prijateljima, komšijama, nećemo gledati u prošlost, sad gledamo u budućnost, da se sada slažemo i pomažemo jedni drugom.
Poslije prirodne nesreće koja je pogodila Doboj skrštenih ruku nisu sjedili ni mještani opštine Usora, načelnik Usore Ilija Nikić.
Otvorili smo jedan punkt u Makenovac gdje primamo pomoć i sve distribuiramo prema Doboju. Znači, organizirano dovozimo dole, dijelimo svim ljudima bez obzira na nacionalnost i mislim da ne postoji nijedan čovjek koji je došao da nije dobio ono što je tražio, odnosno što mi, čim mi raspolažemo.
A evo kako je pomoć komšija iz susjednih opština prokomentarisala 73-godišnja Dušanka Živković iz Doboja.
Da nije ovi iz federacije, ne bi imali ni vode, ni hrane, ne bi imali ništa. Ne da su solidarni. Prvi su mi došli onaj dan kad je trebalo. Donijeli mi vodu, donijeli mi hljeb, oprali mi garaže, odvezli mi auto u federaciju, oprali ga, vratili ga, sve. Kažem, ne mogu vam reći najljepše o sve o njima.
Susjede koji su među prvima pomogli potopljenim Doboljama, međutim razljutila je odluka donesena nakon imenovanja povjerenika entitetske vlade za Doboj, penzionisanog generala bivše vojske Republike Srpske Momira Zeca, da se kabasti otpad izbače na ulice poslije poplave, umjesto na lokalnu deponiju odvozi na prostor pored ratnih linija razdvajanja između Doboja i Usore. Deponovanje smeća u blizini povratničkih naselja Makinovac i Prisade je zaustavljeno nakon protesta opštinske vlasti i lokalnog stanovništva. Usorski načelnik Ilija Nikić.
To je nešto što smo doživjeli, nismo to očekivali, hvala Bog da smo to zaustavili.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Kao što voda nije prepoznavala nikakve državne, entitetske ili etničke granice, pokazalo se kako su te granice počele da pucaju i u nivou ljudske solidarnosti i međusobne saradnje u nevolji, i to zahvaljujući prije svih sportistima, koji inače čine najveće korake u saniranju onih najdubljih posljedica koje su protekli ratovi ostavili. Priča bude Vukobrata.
Srbijanski teniser Novak Đoković dirnuo je region, a pokazat će se bogme ne samo region, izravno u srce, kad je poslije završne pobjede na rimskom turniru direktno na objektivu kamere nacrtao srce, i to za Srbiju i za Bosnu, koje su u tim trenucima stenjale pod vodenim talasima. Dan ranije svjetsku je javnost zatalasao optužbom najmoćnijih svjetskih medija da dangube sa besmislicama dok se ovdašnji narod bori za goli život. A zadihan, poslije pobjedničkog poena protiv najvećeg rivala, svjetskoj je javnosti prosuo.
Ovo je za moju zemlju, za Bosnu, za Hrvatsku koja je pogodila poplava. Ljudi nisu svjesni koliko je ovo ozbiljno. Radi se o mnogo ljudi, još nije objavljen broj žrtava jer vlada strah, i želim im uputiti sve najbolje. Moje srce i misli su uz njih i neka se drže.
Istim tim ljudima, tek toliko da ne ispadnu prazne riječi, odmah je darovao dolarski honorar, osnovao fondaciju i nagnao sportaše, ali i umjetnike raznih profila da posegnu u vlastite džepove. Veličanstvena gesta izazvala je brojne reakcije, one pozitivne naravno, a čini se kako je u samu dušu svih ganutih ljudi sa ovih prostora najdublje pronikao tuzlanski doktor Adnan Burina. Napisao je otvoreno pismo nabijeno nekom kolektivnom emocijom, premda ga je pisao isključivo u vlastito ime.
I onda se javlja Novak Đoković i diže svijet bukvalno na noge. To je nešto što više nema veze apsolutno ni sa čim, sem samo i isključivo sa jednom humanošću, gestom ne dobre volje, nego i nade da zaista ovaj prostor ima šansu.
Ponajviše medijske pažnje i kontroverzi naravno izazvalo je stanovište ljekara sa bosanskih ratišta, a u vezi sa karakterističnim troprstom kojim Novak povremeno proslavlja svoje pobjede. Istina, time se u maložućem dijelu BH medijske scene ponajviše ašikovalo, ali ipak pomalo začuđujuća naglašena uzdržanost od totalnih zloupotreba. Doktor Burina.
Obično ono bude, pa znate, sve je to fino, ali u slučaju Novaka Đokovića to ali ne postoji. Ono lično što sam naučen, što su me i roditelji naučili, da apsolutno moraš poštovati drugog. Druge i vjere i mentalne sklopove i tako dalje i tako dalje. E sad, Novak Đoković je pravoslavac. On je Srbin. On diže tri prsta kad pobjeđuje i to njemu znači. To je dio njegovog bića i to je ono što on najčistije iskonski nosi u svojoj i glavi, u svom habitusu. I sad, nemoguće je to ne poštovati. Novak Đoković je osoba sa svojim imenom i prezimenom. On nije oni koji su to te simbole nosili prije 20 godina. On je dijete u to vrijeme bio, prema tome on je neko ko zaslužuje moju, možda ne treba našu, ali moju isključivo i samo naklonost i poštovanje. Tu nema nikakve ograde. Tu nacionalno nema apsolutno nikakve veze. Meni je samo bitno da smo se Novak i ja razumjeli. Pa, nek to bude onda poruka, recimo, da je tako nešto moguće.
A da je moguće, tek nekoliko dana kasnije potvrdio je još jedan veliki sportista, hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je pobjedu svog Reala u Ligi šampiona uputio na poznatu adresu.
Svim ovim ljudima u Hrvatskoj i Bosni i Srbiji koji proživljavaju teške trenutke, poklanjam ovu pobjedu.
Da veliki sportista u najvećem broju slučajeva bude i veliki čovjek, posvjedočit će i selektor BH fudbalera Safet Sušić. Svoje momke odveo na svjetsko prvenstvo, a nama ovdje ostavio lijepe želje, ali i poruku nade.
Vidjelo se koliko ljudi mogu dobri i humani da budu. Nadam se da će ovako ostati poslije ovo kad prođe, jer ne treba zaboraviti koliko smo nekako složni, ujedinjeni bili prije 30 godina, 20 godina. Nešto se desilo i onda jednostavno bilo je puno mržnje, bilo je puno neslaganja. Desi se ova nesreća da se ljudi malo približe, ujedine.
Doktor Burina.
Volio bi da je tako i da recimo ovo bude upravo početak brisanja i granica u našim glavama.
Istina, ima dosta ljudi, mudrih i učenih glava koje će progovoriti o odjecima historijskog drila u vezi sa solidarnosti. Sve u sugestiju kako se tu humana priča završava. ali čini se kako je led ipak krenuo. Pozivajući se ponovo na Đokovića, na jedan njegov tweet koji završava onomadnom parolom "Živjeli svi narodi bivše Jugoslavije, neka je Bog uz vas", na stranicama brojnih portala počele su nicati pjesmice mladeži uglavnom, u kojima su prepoznatljive rime "O bratu do brata" i "Da više ne bude rata". Ne bez nostalgije, ali sa punom svješću kako je ona, nostalgija, po definiciji naslonjena na neke davnašnje vrijednosti, nije bez pameti reanimirati neke pojmove, a da to bude bez prizivanja na povratak istrošenog vremena. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Slušajte nas i naredne nedjelje u istom terminu, do kada vas pozdravljaju i ugodne praznike žele Zoran Mijatović i Dženana Halimović.